Gamakaaniin barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa damee teeknooloojii mooraa Kittoo furdisaa har'a hiriira ba'anii rakkoo himatan barataa Galaasaa Anoosee akkas jedhee waan hiriira sana sooraatti.
Barattoota Oromoo isaanii saba Amaaraa warra hiriiraa keenyaa wajjin dhimma barattoota keenyaa jijjigaa yuunivarsiitiitti rakkoof barataan ejjuun irra gahaa jiru san achi raaramanii achi deebi'uu dadhaban. Akka mooraa keenyatti nu dhufan mooraa yuunivarsiitii biraallee akka hiramanii fi Jimmaa yuunivarsiitiin immoo aantummaa saba isaatiif qabu mirkaneessuudhaaf barataa 1,000 akka nu fudhatu barsiisaaf barataa jijjiga yuunivarsiitii ilaalamanis akka nu fudhatu gaafanne yoo bakkaaf siree ciisichaa waan nyaataa fi baajatan qabnu jettanillee kan keenyaa nutuun simannaa jennee mirgi nuti gaafachaa jirru mirga eenyummaati nu lammiin keenyaan kan baranne nuti hin barannu yoo siree ta'e wajji ciifnaa yoo isaan ga'uu dide lafa ciifnaa yoo nyaata ta'e waliifirraa. Duruu Oromoon wallaalaan qabu duruu Oromoon arjaa malee dokunaan qabu jennee.
Eenyutti maxxane.
Mooratti himannee mooraan qaamni dhimmi ilaallatu maanejimentiin akka dhufee dubbisu goone achirraa Dr. Taammanee Addunyaatti gaafatamaa mooraa kanaatti GIT'dha. Saayintifik daayirektorii jechuudha.
Maal isaaniin jedhara inni?
Reenulleen akka mooraa keenyaatti maal akka goonuu qabnu mari'achuu turre murtii irra gaamee siin dhageessifnaa jee waada nu galee murtichaaf immoo nuti beellama kibxata sa'aatii afuritti bakkuma saniin walgeenyee akka murtee sarara geeffannu ittiin nuti adda baane.
Ijoolleen hiriir baattuun nama hedduu jedhanii eessa waddanii baatan fakkeenyaaf.
Nama baay'ina namaarraa karaa deemu jira bakka kiliinika iddoon jaamu jira bakka seentarii moorichaa ta'e achi duratti ijoolleen hanga tokko dhibbifnee achirraa eegalamee sanboo danamuu kaa iddoo nyaataarraa eessa galaa yaalaas galaa namni baay'achaa dhufee adiministireeshinii yoo bakka rejistaraal jaamu jira bakka warri bulchiinsaa galan achi geenyee achirraan naannofnee gama duubaarillaan deebinee ittichumatti ammas isaanis makiinaadhaan dhufanii achi dhaabbatanii nu eegaa turanii achumatti dubbisu.
Dhiyoo kanallee hiriirri ba'uu ma jirta ammoo.
Amma dhimmi barnootaa eegalamee jira. Sagantaan bahee barumsa eegalee jira. Saniifuu ijoollee keenya achirraa jijjiirraa yuunivarsiitii raadamanii san Jimmaa yuunivarsiitiin fudhatee akkas deega gaafanne yoo haa ijaan amma fiduu qabaatanii hanga isaan dhufanitti nuti barumsa waan jaamuun eegallu. Sababni isaa isaan dura chaaptarii lamaa sadii erga barannee kaane jeeboo yoo dhufan isaan haaretti jijjiirra deebi waan ta'eef isaan duran baranne gaafillee yeroo gaafan akkasumatti gaafan.
Damee teeknooloojii qofa moo isaan yuunivarsiitii guddoo keessaayyuu gaafi akkaan ajje.
Haala ganamaan kana fature damee teeknooloojii qofa kaleessaaf kaleessa dura biyyaa sadii jala damee guddoonis gaafachuu turan.
Warri maan gaafate?
Dhimma barataa jijjiirra yuunivarsiitii barsiisaaf barattootaaf kun mootummaan federaalaaf mootummaan naannoo Oromiyaas dhimma xiyyeeffannaa dhimmisanis akkasumas maqaa barattoota Jimmaa yuunivarsiitii dhimmi gaafannaa jiran garallee.